Euskal Herriko Bilgune Feminista duela 15 urte sortu zen nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da eta esparru ugarietako emakume asko eta askotarikoen hausnarketatik sortutako egitasmoa da. Hilean behin eukiko ditugu Bilgune Feministako kideak gurean zebrabidean kontu desberdinak ekartzeko gurera eta lantzen ari diren gai ezberdinak gurekin lantzeko aukera ere izango dugu. Gaurkoan azaroaren 25aren arira haiek egindako lanketa izango dugu izpide eta horretarako Bilgune Feministako kide den Irati González dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, aurtengo lanketara begira jarriko gara. Izan ere aurtengoan hurbilenekoak diren indarkeriak biztarazi nahi dituzue. Erraiak azalera lema erabili duzue, eremu hurbilenetan intimoegoetan ematen diren indarkerien inguruan hausnartzeko. Zein da atera dituzuen helburuak zeintzuk ondorioak barkatu zeintzuk dira?
Bai, bueno, ondorioak baino abia puntuak dira eta bueno, abia puntuak dira orain arte konturatu garela egin diren irakurketetan agian gehiegi zentratu garela gehiago kale erasoetan edo eremu publikoan gertatutako erasoetan hori alde batetik eta gero beste alde batetik ikusi dugula mugimendu feministak eta baita beste agente batzuek ere egindako lorpenei begiratzen baldin badiegu hori eremu publikora zentratu direla gehiago, ez? Eta ez horren beste eremu intimo edo pribatu betara. Orduan hor ikusten genuen utxune bat, gabezi bat zegoela eta bueno, honekin ez dugu esan nahi beste eremu horretako erasoak salatu behar ez direnik edo horrekin zeoz ere egin behar ez denik, baizik eta bueno, hemen utxune hori garrantzitsua iruditzen zitzaigun apur bat nabarmentzea, ez? Eta hortik gainera apurak leloa, ez? Erraietatik azaleratzea, ze gainera, azken boladan, gero eta eraso gehiagoen berri eduki dugu gure ingururik hurbilenean, ez? Eta gainera, kasu gehiago ateratzen ari dira, eremu intimoan, bai familian, bai bikote harremanetan, edo kuadrian lagun artean, militantzia esparruetan, ez, eman diren zenbait eraso, zenbait indarkeria kasu, eta uste dugu tokatzen dela eta garaia dela horrere fokua jartzen, ez bakarrik kale erasoetan, baizkita haratago joan behar ginela. Eta hortik abiatzen apur bat gure diskurtsoa gure aurtengo irakurketa.
Aipatu duzu erakunde ezberdinek jokatzen duen paperak garrantzia baduela, izan ere muturreko indarkeriak dira gehien bistaratzen dituztenak zuk esan bezala, orokorrean instituzio eta eragile ezberdinek onelako egoerei erantzuten dietela. Zein uste duzu dela erakunde publikoak hartu beharreko jarrera egin duzuen hausnarketa horretatik?
Bai, hemen ere egiten dugun gure abiak puntua da, lorpen handiak egin direla agian diskurtsoan eta lehen esan bezala da gauza batzuk gehiago ikusarazten, baina hemen ere nabaritzen dugu gabezi handia dagoela teoriatik praktikara pasatzerako orduan adibidez, ez? Eta erakunde publikoetan ematen den beste gauzetako bat askotan ez beti, askotan hori da, ez? Diskurtsoa badaukatela, baina askotan oso azaleko diskurtsoak direla, ez dela gehiegi sakontzen eta borondate falta nabaritzen dugula zenbaitetan, ez? Eta kontuan hartzen baldin badugu arazo hau ez dela bakarrik ez direla kasu isolatuak, ez? Egiturazko arazo bat dela, jendarte osoak daukan arazo bat dela, erakunde publikoek ardura handia daukate, ez? Eta askotan iruditzen zaigu ardura horri ez diotela guztiz behar bezala erantzuten, ez? Eta zentzu horretan konpromesuak borondatea eta ausardi gehiago eskatzen diogu orokorrean erakunde publikoei. Horretarako behar beharrezkoa izango litzateke mugimendu feminista aintzat hartzea eta mugimendu feministarekin batera elkarlanean aritzea, gu garelako azkenean egunerokotasunean kasu hauek ere aztertzen ari garenak, ez? Eta behar beharrezkoa da zeozer benetan osatua lan bat osatua egin nahi baldin badugu, elkarlanean aditzea ezinbestekoa da. Eta gero inbertitu behar dela, hori esaten dugu, inbertitu behar dela, eta inbertitu esaten dugunean ez dela bakarrik dirua inbertitu behar dela, ez? Dirua edo iturri ekonomikoak izango liratezke, ba, kasu honetan, ataletako bat, baina energia inbertitu behar dela, eta benetan ardura, oza, berriro etengabe errepikatzen egin izen kontzeptua da, ez baina ardura takeskatik egin behar da, ez bakarrik jendartearen exigentzia bat delako, ez? Benetan ardura daukatelako horretan erakunde publikoak. Eta ez bakarrik instituzioek, baita arlo judizialean ere, ba, bueno, ba, gogora datorkigu oso oso erraz, ba, azken aldean ematen ari den epaiketa Iruñako
Sanferminetako
kasu hori, ez? Baina, bueno, hori bezala, beste mila daudela, eta, bueno, ba, sistema judizialean ere gauzak aldatu behar dira. Hori argi dago, oza, ezin dena onartu da, erasotua izan den hori pertsona bat, etengabe kuestionatua izatea, bere erasotzaileen aurpegiak ikusi behar izatea, eta hori gertatzen da, hori indarkeria sexistaren kasua, baina umen kontrako indarkerian ere horrelako kasuak daude, eta, bueno, ba, sistema judiziala erabat aldatu beharko litzateke, ez bakarrik instituzioak, ez.
Hori, bueno, erakunde publikoei dagokionean erantzunkizuna badutelako guzti honetan, baina eragile kolektibo herri mugimenduko edo inguruetako zein norbanakoek ere badute guzti honetan eragiteko erantzunkizun bat, ezta?
Bai, noski, lehen esan bezala, kontuan hartzen baldin badugu, hau arazo hau jendartearena dela, jendarte osoarena dela, ba, jendarte osoa osatzen dugunon konpromesua behar da berau konpontzeko, ez? Ez bakarrik eragile edo erakunde publikoena baita norbanako eta bestelako kolektiboena ere. Duan zentzu honetan ere, ba, gauza bera eskatzen dugu edo osartzen dugu teoriatik praktikara oraindik ere jauzi handiago bat egin behar dela, naiz eta bueno, pausuak emanez goazen, ba, ba, bueno, eta hemen ere, ba, batez ere azpimarratuko genuke hausnarketa, barne hausnarketen beharra, ez? Konturatu behar gara, ba, arazo hauek leku guztietan daukatela isla da, indarkeria sexista leku guztietan ematen dela, baita eraldatzaileak diren
esparruetan
eta eremuetan ere, ez? Orduan, hemen ere, oza, sistemak dituen botere egitura berak errepikatzen dira batzutan nahi ez badugu ere. Orduan horretan atentzio eta fokua jartzea garrantzitsua dela iruditzen zaigu eta baliabideak eta prozesuak erraztea, ez? Horrelakoak ematen direnean, ez? Ez jaustea bakarrik militante feministongan, baizik eta bueno, arduraz jokatzea hemen ere, ez? Eta baliabideak ematea, ba, osatzerako, ez? Eta osatzea esaten dudanean ez dut esan nahi bakarrik aspektu emozionalean osatzea erasotua adibidez, ez? Erasotzaileekin ere prozesuak egin behar dira.
Jendartearen erraietan dagoen matxismoaren inguruan aritu zara eta hau azaleratu nahi izaten denetan askotan gertatu izan den gauza bat izan da emakumearen hitza zalantzan jarri dela. Duela gutxi foro sozialak antolatu zuen nik sinisten dizut ekitaldia eta hildo berdinean zijoala esan daiteke ideia berdina lantzen zuela. Horren inguruan ere egin duzue lanketa. Galdetu nahiko nizuke zein den emakumeon hitza zalantzan jartze horrek duen eragina gizartean bertan.
Ba, hori emakumeen hitza zalantzan jartzea, ba, ez errekonozitzea, hemen gertatzen ari dena, ez errekonozitzea bere mina, ez egitea errekonozimendu bat indarkeria sexista dena, ez? Eta, bueno, ba, hori hankaz hartze handia da. Gero horrez gain, ba, erasotuaren barne prozesuan ere, ba, ez du laguntzen, ez? Emozionalki ere, ba, kostu handia auki dezake, ez? Inkluso ez zaitezke, zuzeu ere, zeure burua zalantzan jartzela ere, ez? Horrelakoak gertatzen dira ere. Eta orduan, traba handia da, erreparazioan, ez? Eta Eta hori ba eragina potentea da.
Bai, hori ikusi dugu azken aldian Sanferminetako erasoarekin juizio edo epaiketa paralelo bezalako bat egin dela ere gizartean eta asko izan direla emakumearen hitza bera sinistu ez dutenak edo behintzat baliogarritasunik eman ez diotenak.
Bai, daitzaki bat azkenean ez onartzeko, benetan sistema honek arazoa daukala erraietan. Esan hartzea beste batzuen partetik ba bere privilegioak dituztela eta hori ez, azkenean arazoa ez da bakarrik kasu hau, ez da orokorrean ematen den joera bat, apur bat eskutatzeko, ez, eta emateko irudia hori kasu isolatuak bidela eta ez dela benetan egiturazko gauza bat.
Irati, pasatuko gara azaroaren 25-era pixka zuzenago, egin duzuen lanketaren inguruan, egin duzuen irakurketaren inguruan ibili gara orain arte hitz egiten, baina iruditegiari ere reparatuko diogu, izan ere Frida Kahloren kuadro batean eta Biki Chavezen hitz batzuetan oinarritu zarete aurtengo lanketa egiteko eta leloa erraiak azalera da. Zer da transmititu nahi duzuena honekin guztiarekin?
Bai, bueno, denego eta behin eskertzen dizuela galdera. Ze askotan emaitzan geratzen gara eta sormen prozesuari garrantzia ematea, beharrezkoa dela uste dugu. Bai, Frida Kahloren lanetan oinarritzen baldin bagara, mundu guztiak kokatzen du bere obra surrealismoan adibidez, eta berak esaten zuen ez, ez dela surrealista margosten zuena, ez, bere realitatea zela, ez, zer oso bidentziala da. Eta gure kanpaina ere, hortik apur bat ere badu, ez, erraietatik ateratzen den zer da, Frida Kahloren kuadroak bezala, eta bueno, bilatzen genuen apur bat impactu hori eukitzea, ez, atentzio hori deitzea beharrezkoa ikusten genuelako, eta ja alarma batzuk pizten hasita zitzaizkigulako. Eta zer transmititu nahi genuen, hori hasieran esan dakoa, ez, horre ikusten ez diren min horiek, ikusten ez diren indarkeria kasu horiek, azaleratzearen beharra, ez, transmititu nahi genuen apur bat.
Frida Kahloren lanetaz gain, Biki Chavezen hitzak ere erabili dituzue zuen lanketa guzti honetan oinarri gisa.
Bai, noski, bai Biki Chavez eta baita Salvadorko eta Guatemalako beste, eta bueno, munduko beste lagun feminista guztiak saiatzen gara kontuan hartzen beti eta beti ditu gure oroimenean, baina kasu konkretu honetan bai etorri zaigula, duela gutxi burututako osatze egonaldian berak botatako esaldi bat, ez? Dioela patriarkatuak suge gaiztoa dela esaten digula, baina sugea ura bezala mugitzen dela, ez? Eta sugea jakintzua dela. Eta hortik abiatuta, guk esaten dugu hori, guk sugearen mugimenduari heltzen diogula ere eta erantzuten diogula ere.
Aprobetxatu duzu ere, azaroaren 25-eko testu inguru hau, mugimendu feministak azkeneko urteetan egindako lorpen guztiak goraipatzeko, ze asko izan dira emandako urratsak azkeneko urte hauetan, ez da?
Bai, egia da oraindik asko dagoela egiteko, baina bai esango nuke lorpen handiak egin direla, bai barne maila eta antolaketan, eta bai diskurtsoan ere, ez? Eta bereziki gainera indarkeria sexista sari garela, hor mugimendu handia sortu da, aktivismo handia sortu da, eta esan genezake nire ustez Euskal Herrian mugimendu feminista loraldian dagoela, ez? Eta indarkeria sexistaren kasuan gainera aurrera pausu handiak ematen ari dira, adibidez, Emakumeen Mundu Martxan egiten ari den, indarkeria transistemikoaren ingurua, Emakumeen Mundu Martxatik abiatutakoa, egiten ari den, apur bat hausnarketa edo eztabaida, ez.
Irati, bukatzen joateko, azaroaren 25-era bertara, larun bat honeta bertara begira jarriko gara, izan ere mugimendu feministak mobilizazioak deitu ditu, ez da?
Bai, Euskal Herriko mugimendu feministak deitu aterako gara kalera larun batean, zure egia gurea eginez lelopean, eta bueno, ba, gainera, ba, ikusten diogu lotura bat justo, ez, kasualitatea bilguneak planteatzen duenarekin, ez, eta bueno, ba, eskaera kolektiboagoak bihurtu dira. Orduan bai, hainbat ekimen burutuko dira, ez bakarrik 25ean, baita 25 inguruan ere, oparoak izango dira, ingo diren egitarauak, baina bueno, batez ere denak ez diren kartel bakarran kabitzen, ba bueno, batez ere hiriburuetakoak, Euskal Herriko hiriburuetakoak bildu ditugu. Eta esaterako ikiko dugu Baionan goizean 11:00 udaletxean deialdia, Gasteizen 6:30 Andramari Zurian, Iruñan 8:00 Gaztelu plazan, Bilbon 6:30 Jesusen bihotzean eta Donostin 7:00 Bulebarrean.
Ba, hortxe geratzen zaizkigu manifestazioen datak, baina hala ere tokian toki egingo dira beste ekimen gehiago azaroren 25 inguru horretan. Ez dakit irati zerbait gehiago esateko gogoarekin edo geratu zaren, mikrofonoa hortxe utziko dizu zabalik.
Ez, ba hori ba, eskerrak ematea espazio hau eskaintzagatik eta animatzea mundu guztia hori, konpromesuak hartzearen bide horretan, lehenengo pausu txikia larun bat honetan eman eta parte hartzera aktiboki egiten diren deialdi guztietan.
Ba, hortxe geratzen zaigu iratik emandako deialdia. Datorren hilabetean berriro ere izango ditugu bilgune feministako lagunak gurean beste kontu batzuk ekartzeko gurera. Eta besterik gabe, esan bezala irati, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.